Klimata jautājumiem veltītais samits Ņujorkā notika dienu pirms ANO ģenerālās asamblejas oficiālā sākuma, kuras laikā valstu līderiem būs iespēja uzrunāt pasauli. Otrdien Ņujorkā notikušais samits bija pirmais šāda veida pasākums kopš klimata jautājumiem veltītās sanāksmes Kopenhāgenā 2009. Gadā. Toreiz valstīm gan neizdevās vienoties par konkrētu grafiku par siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju samazināšanu. Vakardienas sanāksmu rīkoja ANO ģenerālsekretārs Ban Ki-moon ar mērķi radīt politisko pamatu jaunam visaptverošam līgumam par pasākumiem klimata izmaiņu apturēšanai, kuru paredzēts noslēgt nākamā gada beigās Parīzē. Ķīna un ASV ir pasaulē lielākā skaitīgo izmešu emitētājs, bet Ķīnas prezidents Xi Jinping klimata samitā nemaz nebija ieradies. Viņa vietā Pekina pārstāvēja Ķīnas vicepremjers Zhang Gaoli. Vašingtonas vārdā sanākušos uzrunāja ASV prezidents Baraks Obama dažas stundas pēc tam, kad viņš bija devis pavēli sākt uzlidojumus džihādistu pozīcijām Sīrijā. Obama samitā aicināja visas pasaules valstis sadarboties cīņā pret klimata izmaiņu radītajiem draudiem. Viņš brīdināja, ka šī gadsimta apveidus iezīmēs klimata izmaiņas un aicināja rīkoties, lai izvairītos no nelabojama ļaunuma.
Mēs esam pirmā paaudze, kas sajūt klimata izmaiņu ietekmi, un pēdējā paaudze, kas kaut ko var darīt lietas labā. Tādēļ es šeit esmu personīgi, kā pasaules lielākās ekonomikas un pēc izmešu apjoma otrās lielākās valsts līderis, lai pateikt, ka mēs esam sākuši kaut ko darīt lietas labā.
Obama arī paziņoja, ka jaunajam līgumam par pasākumiem klimata izmaiņu apturēšanai jābūt gan ambiciozam, gan arī elastīgam. Ar šādu formulējumu ASV prezidents atgādināja par grūtībām, kas gaidāmas saistībā ar klimata līguma ratifikāciju ASV kongresā. Bez konkrētiem un stingriem Vašingtonas solījumiem izmešu samazināšanai arī strauji augošās attīstības valstis kavējušās parakstīt saistošas vienošanās. Obama arī paziņoja, ka Ņujorkā tikās ar Ķīnas vicepremjeru, kuram norādīja, ka ASV un Ķīnai kā divām pasaules lielākajām ekonomikām un kaitīgo izmešu emitētājām ir īpaša atbildība uzņemties vadību cīņā pret klimata izmaiņām. Ķīnas vicepremjers Zhang savukārt paziņoja, ka Pekina vēlas samazināt emisijas, bet konkrētākas detaļas neizpauda. Neskatoties uz kritiku, nav tā, ka samitā netika doti nekādi konkrēti solījumi. Jaunveidotajam zaļā klimata fondam apsolīti 2,3 miljārdu ASV dolāru no Francijas un Vācijas. Tomēr arī šī summa tālu atpaliek no izvirzītā mērķa, kas ir 10 miljārdi līdz šī gada beigām, bet līdz 2020. Gadam jau 100 miljārdi. Fonda mērķis ir palīdzēt nabadzīgām attīstības valstīm, kas cieši no klimata izmaiņām. Gins Amoliņš, Latvijas radio.